Necə ola bilər? Bu muridlərdə söz açmışıq, söz danışmışıq. Amma mömin bacı qardaşlar, bugünkü verilişdən istəyən bir Allahı cürə söz verəm sizə. Söz danışaq Nəhcül Bəlağa kitabından. Qabaqlarda demişdim siz böyük insanlara ki, Nəhcül Bəlağa bir kitabdır İmam Əlidən ki, yaxçı sözləri yaxçı deyib, qəşəh söz danışıb. Zindəcik kitabıdır, həyat kitabıdır, ahirət kitabıdır. Quran kimin yol görsədən bir kitabdır. Bugünləri istəyən bir qabaqçı verilişlərlə fərq yaradam. Gələk Nəhcül Bəlağənin özündən danışaq və açaq bu böyük olan kitabı qabağımıza qoyaq və görək ki, Həzrəti Əli əleyhissəlam nə əxlaqda danışır, nə söhbətlər verir. Bildiyiniz kimi, əzizlərimiz, böyük insanlar, bacı qardaşlar, hər adam istəyir yaxçı yaşayışı ola, mömin adam ola, Allah adamı ola. Bunu hamı istəyir. Hamı istəyir ədəbi ola. Onu çox istəyələr, ürək bağlayalar onun danışığına, əməllərinə, rəftarlarına. Xob, görək bu moriddə Həzrəti Əmir əleyhissəlam necə söz verir bizə? İstəyəm Nəhcül Bəlağə kitabından 150-ci hikmətdən. Qabaqlarda sizə demişdim bu sözü ki, Nəhcül Bəlağənin 3 qisməti var. Bir qisməti onun hikmətli sözlərdir, yaxçı sözlərdir, dəyərli sözləri var. Onun adını qoymuşuq, hikmət adını deyiblər, hikmətli və balaca güdə sözlər, qıssa sözlər, amma mənada çox böyük. 150-ci hikməti pəs neçə verilişdə sizə mən burdan söz verəcəyəm, danışacı yox. Bir nəfər gəldi Həzrəti Əli əleyhissəlamın xidmətinə yetişdi. Dedi, ya Əli, istəyən məni nəsihət eləyəsən, mənə düz olmaqdan söz verəsən. Hala istilahən, yox, məni moizə eləyəsən, nəsihət eləyəsən. Xob, pəs bir nəfər gələ Həzrəti Əmir əleyhissəlamın yanına, deyən mənə nəsihət ver, söz aç, necə mən yaxçı adam olum, mömin adam olum, Allah adamı olum, Allah da məni çox istəsin. Qəşəng sözdür bu. Görək bu hikmətdə, 150-ci hikmətdə İmam Əli əleyhissəlam buna necə söz açacaq. Amma bir dənə söz deyim sizə, əzizlərimiz, mömin bacı qardaşlar. O da nəsihətdədir. Baxın, hər bir adamın nəsihətə niyazı var. Biri bunu moizə eləyə. Xoş bir ara verək, sonra qayıdaq. Bu moriddə yenə də söz verəcəyəm siz, böyük olan insanlara. Dedik ki, hər adamın, hətta əgər peyğəmbər də ola, peyğəmbər də ola, nəsihətə niyazı var. Bu bir dənə Quran sözüdür. Allah dey peyğəmbərinə, səni mən moizə eləyəm, sənə nəsihət eləyəm, bu yolları geçsin, Allah adamı olarsan. Heç kəs deyə bilməz, mən nəsihətə niyazım yoxdur, istəməyəm, nəsihət istəməyəm. Bu cür bir adam hətmən nadan adamdır, cahil adamdır. Xob, o adam Həzrəti Əli əleyhissəlama dedi, pəs məni moizə elə. Xob, bir dənə yaxçı adam gələ, bir yaxçının yanına, deyə məni moizə elə, onun sözləri eşitməkli olar, nəsihətlərin qulağımızda saxlamaq gərə. Həzrət buyuray, olma o adamlardan iki, ahirəti gəzər, ahirəti istər, İstər ahirət adam yola, amma əməl eləməz. لا تکن ممن یرجل آخرت بغیر العمل. حضرتون کلامه ده 150. حکمتلی سوزلرینده ای مننه نصیحت استیان اولما او آداملردن ایکی دی الله آدامیم آغزیندا دی الله آدامیم من مؤمن آدامم اللهدان قورخیام قیامت وار الله حق یرده ایلشیب قیامت حق دی خب بلاردن دانشا اما هیچ گونه دوزگون عملی اولمیا بو اولا بیلمز عزیزلرمیز Quranda da varımız bu söz. Quranda buyuray, Leyselil insanı illa ma sağa. Her insan o ki əkər, biçər. Buğda əkib, arpa biçmək olmaz. Xo, yaxçı-yaxçı deməklə, halva deməklə adamın ağzı şirin olmaz. Cərəh, neyniyək? Əgər istiyor Allah adam yolaq, əgər istiyor ahirət adam yolaq, Hətmən gərək ki, düzgün də əməllərimiz ola. Əməllərimizi Allaha görə əncam verək. Allaha görə bu işləri görək. Bu bir. İkimincisi, dey, ay o adamı ki, məndən nəsihət istəyirsən. Bu dediyim sözü yadında saxla, bundan bunu da bil. Olma sən o adamlardan ki, uzun-uzun arzulara görə, Tövbəni dala salar. Hələ qoy, zaman çoxdur. Hələ qoy, cavanam. Hələ qoy, işim var. Xo, yorəccət tövbətə betul el əməl. Tul el əməl, yəni uzun-uzun arzular. Bəli, əzizlərimiz, hamı biliyor, insan əslən arzısı ilə yaşay, arzısı ilə zindəci eləy. Arzu olmasa, nənə müsibətlərə dözməz. Müsibətlərə dözək balanın arzısına görə, dədə də o cür. Amma bücür eləməyək ki, bu cür uzun-uzun arzular bais ola ki, biz tövbəni yadımızdan çıxardaq, ahirəti Allahı yadımızdan çıxardaq. Deyək, hələ günlər çoxdur, hələ varuq, hələ ömrüm var, hardan biliyox. Ömrümüz var. Pəs, bugünkü verilişdə bu sözümü başa çatdırım. Həzrəti Əmir əleyhissalam buyurdu, ay məndən nəsihət istəyən, sənə bu nəsihəti eləyəm ki, amandır. Allah adamı olmağa görə, ahirət adamı olmağa görə əməlləri düz elə və biri də bu iki uzun-uzun arzular səni Allahdan yaddan çıxartmasın, tövbəni dala salmayasan, Vəxtində zamanında tövbə elə ki, tövbəni dala salmaq özü böyük olan günahlardandır. Hamımızı bir olan Allaha tapşırıyam gələn verilişə qədər. Xuda hafız.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ay, ismət olan, ey ziyarətin, ey yarın. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
Yeah. السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة من
أوليائه. تهران وقتی ساعت 11 باکی وقتی ایسه ساعت 10:30 دقیقه‌دیر. بور اردبیلدیر دانشور ایران اسلام رеспوبلیکاسının آران رادیوسو. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, salam. Aran Radiosunun ilk xəbər bülütününü dinləyirsiniz. İlk öncə ən əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqlarını diqqətinizə çatdıracaq. Bugün İranda mübarək Ramazan ayının 30-cu günüdür. Azərbaycan Respublikasında isə Ramazan bayramıdır. İran dövlət sözçüsü: İran xalqının hüquqları tam şəkildə qorunmayana qədər danışıqlardan geri çəkilməyəcək. Ermənistan və Azərbaycan Respublikası orduları bir-birini ittiham etməkdədirlər. İndi isə xəbərlərin təfərrüatı. İslam İnqilabı Ali rəhbərinin istisal qərargahı bazar günü 2 may axşam saatlarında Şəvval ayının hilalının görünmədiyini və bugün bazar ertəsini, yəni 1443-cü qəməri ilinin Ramazan ayının 30-una təsadüf etdiyini açıqlayıb. Buna uyğun olaraq çərşənbə axşamı və çərşənbə günləri İranda fitir bayramı tətil günləri olacaq. Ayetullah Sistanının ofisi də elan edib, İraqda fitir bayramı çərşənbə axşamı günü olacaq. Həmçinin Pakistanda da fitir bayramı çərşənbə axşamı elan edilib. Amma bir çox ərəb və İslam ölkələrində, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında bugün fitir bayramı elan edilib və ölkənin müxtəlif yerlərində bayram namazı qılınıb. Omman Sultanı və Qətər Əmiri İran İslam Respublikasının prezidenti ilə ayrıca telefon danışığında İran hökuməti və xalqını fitir bayramının gəlişi münasibəti ilə təbrik ediblər. Prezidentin informasiya mərkəzinin məlumatına görə İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Omman Sultanı Heysən bin Tariq Ali Səyid ilə telefon danışığında Omman xalqına can sağlığı arzulayıb, onu və xalqı fitir bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Bu söhbətdə Omman Sultanı Heysən bin Tariq Ali Səyid də rəisini Ommana dəvət edib. Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd bin Xəlifə Ali Sani də İran prezidentinə zəng edərək Ramazan bayramının gəlişi münasibəti ilə İran prezidentini və xalqını təbrik edib. Qətər əmiri İran xalqına və bütün dünya müsəlmanlarına uğurlar və bərəkət arzulayıb. Seyid İbrahim rəisi də bu telefon danışığında mübarək Ramazan ayında bütün müsəlmanların itaətinin qəbul olunduğunu arzulayaraq Qətər əmirini və Qətər xalqını fitir bayramı münasibətilə təbrik edib. İran İslam Respublikasının prezidenti ümidvar olduğunu bildirib ki, bütün İslam dünyasında sülh və əminamanlıq hökm edəcək. Xəbərləri davam etdiririk. İran dövlət sözçüsü deyib, İran İslam Respublikası öz xalqının hüquqlarını tam şəkildə qoruyana qədər danışıqlarda geri çəkilməyəcək. Hükumət sözçüsü Əli Bahadır Cəhrəmi bazar günü İrnaya ABŞ-ın Viyana danışıqlarının uğursuzluqla duçar olması ilə bağlı iddiaları barədə deyib, danışıqlar beynəlxalq arenada digər məsələlərlə yanaşı İslam Respublikasının masasında duran aktual məsələlərdən biridir. Bahadır əlavə edib, İran millətin hüquqlarını tam və hər tərəfli qorunmasına qədər, yəni xalqın iqtisadi hüquqlarının qorunması eyni zamanda öz nüvə hüquqlarını qorumaqla beynəlxalq diplomatik mexanizmlərdən heç vaxt geri çəkilməyərək məsələni ciddi şəkildə davam etdirəcək. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Araz üzərində İranla Azərbaycan arasında müştərək yerləşən su bəndləri arasında Qız Qalası su bəndi böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan dövlətinin bildirdiyinə görə bu su bəndi vasitəsilə işğaldan azad olunmuş bölgələrin əkin sahələri su altına gedəcək. Həmçinin Xudafərin və Qız Qalası su bəndləri vasitəsilə azad olunmuş ərazilərin elektrik tələbatı burada yaradılacaq və istansiyalar vasitəsilə təmin olunacaq. Əməkdaşımız Əli Heydəri Ərdəbil vilayətinin su idarəsinin direktoru, Məhəmməd Cavad Əskəri İran parlamentinin üzvü, Əli Əmirirad, politoloq və Vüqar Bayramlı Azərbaycan Respublikasının parlament üzvü ilə danışıb. Əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyək.
İranla Azərbaycan arasında araz üzərində 4 su bəndi salınıb. Bu bəndlər hər iki ölkə üçün böyük əhəmiyyətə malik olan su layihələridir. Qız Qalası su bəndi İranla Azərbaycan arasında imzalanmış anlaşma sənədinə əsasən İran tərəfindən araz üzərində salınıb və iki ölkə arasında fəaliyyət göstərən ən böyük su layihəsidir.
Bu bəndlər, bu sədlər iki millətin birliyini göstərir. Elhamdülillah. Tövsiyə tapıldı bu işlər. Necə ki 50 il bundan qabaq bəndi mil muğan vurulmuşdu və iki tərəf istifadə eləyirdi. Alan bəndi Qız Qaləsi də vurulubdu. İki tərəf istifadə eləyəcək. Əkin işlərin tövsiyə verəcəklər və bu iş alan bugünkü bazdətdə başqışda bəli görüşdə bəqoluyor görsəndi ki, elhamdülillah yaxşı işlər görülübdü. Ümidvarıq inşallah o birisi tərəfdəki öz haqqı vardı aparay və öz əkin işlərinə inşallah tövsiyə verəcək və bu qardaşlığımız həmişə turu tarixdə necə var idi olacaq inşallah idamə tapacaq.
Bu gün İranla Azərbaycan arasında ortaq bir atmosfer mövcuddur. Müştərək olan su bəndləri o cümlədən Qız Qalası böyük imkandır. Bu imkandan istifadə etməliyik. Biz sərhəd suları ilə bağlı Energetika Nazirliyinə elan etmişik. Sərhəd sularının hədərə getməsinin qarşısı alınsın və olan imkanlardan qonşu ölkə ilə birlikdə düzgün istifadə olunsun. Qız Qalası su bəndinin həzmi 56 milyon kubmetrdir və onun istansiya gücü 80 megavatlıqdır. Azərbaycan dövlətinin bildiyinə görə Qız Qalası su bəndi üç növbədə Cəbrayıl rayonu ərazilərini su altına aparacaq.
Səddi Qız Qalası ki, bir səddi müştərək beynə İran və Azərbaycandır. Səddi tənzimi Xudafərindir. Azərbaycan Cumhuriyyə Azərbaycanda cinə payındəstimunda o səhmə həqqabi ki, vardı aşağı əlində istifadəsin eləyəcək.
Qız Qalası və Xudafərin su bəndləri iki tərəfli əməkdaşlıqların daha da genişlənməsi üçün böyük təsirə malikdir. Bu bəndlərin kənarında yaradılacaq su elektrik stansiyası böyük həcmdə azad olunmuş bölgələrin elektrikini təmin edəcək.
Praktik olaraq Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyaları həm də həmin layihələrin yerləşməsinə xüsusi bir töhfə verəcək. Xüsusən də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə birgi işin həyata keçirilməsi üçün elektrik enerjisindən tələb kifayət qədər yüksəkdir. Bu da təbii ki, elektrik həmin stansiyalardan istehlak üçün istifadə edilməsinə imkan verəcək.
Aran Radiosundan ilk xəbər bültenini davam etdiririk. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Müdafiə Nazirliklər növbəti dəfə qarşı tərəfin hərbi qüvvələrinin sərhəd məntəqələrində təhlükəsiz vəziyyətin pozduğunu bildiriblər. Bazar günü Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin saytı yazıb ki, aprelin 30-u saat 20:55 dəqiqədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhəddinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini iri çaplı silahlarla atəşə tutub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu ölkə bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. News Armenia yazıb, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi elan edib ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin şənbə günü axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan və Azərbaycan Respublikası sərhədinin şərqində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini iri çaplı silahlarla atışa tutması barədə bəyanatı yalandır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi onu da əlavə edib ki, Ermənistan və Azərbaycan Respublikası sərhədində vəziyyət nisbətən sabitdir və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarəti altındadır. Və İrvanda minlərlə insan Bakı ilə danışıqların necə aparılacağına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Kütləvi informasiya vasitələri Ermənistan hökumətinin minlərlə müxalifinin bir araya toplaşması barədə məlumat yayıb və Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycan Respublikasına hər hansı güzəşlər iddiası ilə etiraz ediblər. Bazar günü İrvanda minlərlə insan erməni hakimiyyətinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər ki, Dağlıq Qarabağın münaqişəli ərazisində Azərbaycan Respublikasına güzəşlərin verilməsi ilə bağlı hökumətə xəbərdarlıq edilsin. Müxalifət partiyaları Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı bütün Dağlıq Qarabağı Azərbaycana vermək planında ittiham edərək Paşinyanın istifasını tələb ediblər. Ermənistan parlament sədrinin müavini müxalifət lideri İşxan Sagatalyan deyib, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağda istənilən siyasi vəziyyət bizim üçün qəbul edilməzdir. Paşinyan xalqın etibarına xəyanət edib və getməlidir. İndi isə hava haqqında vəziyyəti diqqətinizə çatdıracaq. Bugün Tehranda hava temperaturu 19, Tabriz 13, Müqəddəs Məşhəd 18, Ərdəbil 7, Biləsuvar 19, Astara 17 dərəcə olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakı 19, Gəncə 16, Lənkəran 17, Naxçıvan 16, Şuşa isə 11. Günün təqviminə nəzər salaq. Bugün bazar ertəsi günü, miladi il ilə 2022-ci may ayının 2-si, günəş il ilə 1401-ci il ordubeş ayının 12-si, hicri qəməri il ilə təsadüf edir 1443-cü il mübarək Ramazan ayının 30-cu günü ilə. Hörmətli dinləyicilər, bugün günorta azanı Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:38 dəqiqədə olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan ilk xəbər bülletini dinlədiniz. İkinci xəbərə dək hələlik hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı başlayırıq Aran radiosundan. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü verişimizdə istərdik ki, yenidə Ukrayna hadisələrlə bağlı söhbət edir, son vəziyyətlə bağlı söhbət edir. Bildiyiniz kimi, Ukraynanın şərqində deyilir ki, döyüşlər davam etməkdədir. Ölkələrin, müxtəlif ölkələrin reaksiyaları da davam edir. Azərbaycan Respublikası dövlətinin mövqeyindən danışmaq istərdik bugünkü verişimizdə və Azərbaycan mətbuatı və Azərbaycan mediasının mövqeyi ilə bağlı bu müharibə haqqında danışmaq istərdik ki, onların mövqeyi necədir və ekspertlər necə qiymətləndirirlər bu mövqeyləri. Bu məsələ haqqında söhbət eləyəcəyik. Az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indisə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz Akif Heydərli ilə. Akif müəllim, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Əleyküm əsəlam, mən sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, Akif müəllim. Təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Ukrayna hadisələrlə bağlı bir söhbət edirdik verişimizə son vəziyyətlə bağlı. Bildiyiniz kimi, müxtəlif ölkələrdən müxtəlif reaksiyalar gəlir. Bəzən Rusiyanı haqlı sanırlar, bəzən qərbi tənqid edirlər, bəzən Ukraynaya dəstək verirlər. Yəni, bəzən müxtəlif deyirəm də reaksiyalar gəlir, ziddiyyətli reaksiyalar, ikili yanaşmalar. Azərbaycanın da reaksiyalar gəldi. Azərbaycanla da Ukraynanın münasibətləri yaxşı idi. Müharibədən bir neçə ay əvvəl hətta Prezident Əliyev Ukraynada səfərdə oldu. Siz Azərbaycan dəstəyini və mövqeyini bu müharibə ilə bağlı necə qiymətləndirirsiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən dinləyicilərim. Ukrayna, Rusiya, Ukrayna dərin problemdir və dərin səbəbləri vardır. Bəli, bugünkü şərhdə biz qarşılaşırıq ki, nəticə ittiham olunur və nəticə şərh olunur. Əslində səbəb bir kənarda qalır.
Bəli.
Biz səbəbi araşdırmaq daha çox istərdik. Bizə, mən çox tula vermək istəməzdim söhbətə, bizə dəqin Kiyev Rus dövləti bəllidir. Bizə Ukraynanın, Rusiyanın bir parçası olduğu da, yəni qədim Rus dövlətində bəllidir. Və Sovet İttifaqı çözdükdən sonra meydana çıxan problemlər təkcə Rusiyanı deyil, Sovet məkanına daxil olan respublikaları da əhatə etdi. Əsasən qərb dövlətlərinin başda Amerika Birləşmiş Ştatları və onun NATO Şimal Alyansı Rusiya ərazisində və Sovet İttifaqına daxil olan respublikalara müdaxilə və inteqrasiyaya başladı.
Bəli.
Əlbəttə, qərbin Amerika Birləşmiş Ştatlarından respublikalara nəzarəti ələ keçirmək və hətta Pentagonun sorunun üstündə Rusiyanın parçalanması proqramı mövcud idi və bu təsir edilirdi. Bəli, Yeltsin dövründə artıq Rusiya müəyyən bölgələrə bölünmüşdü, quberniyalara bölünmüşdü. Amma Putinin hakimiyyətə gəlişi ilə bu məsələlərə son qoydu və Rusiya möhkəmlənməyə və müdafiə sistemi daha güclənməyə başlandı. Baxmayaraq ki, NATO adı Pribaltika ölkələrinə, Rusiya ətrafı, Rusiyanın həmsərhəd ölkələrinə nəzarəti ələ keçirmişdi və ən yaxın dövlət olan Ukraynaya adı nüfuz etməyə çalışırdı. Zelenskinin hakimiyyətə gəlişi və Zelenskinin hakimiyyətə hazırlanması bu məsələni reallaşdırması üçün bir zəmin yaratdı. Bəlli məsələdir ki, Putin hakimiyyətə gəldikdən sonra Rusiya ərazisində fəaliyyət göstərən, deməli, sionist təsirkeşləri çəkən Yahudi əsilli milyonçular çıxışdırılmağa başlandı və bir neçəsi Rusiya ərazisindən çıxarıldı və Rusiyada onlar zərərsizləşdirildi bilinir və qərb əsasən sionizm ideologiyasını daşıyan Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakim dairələri bunu nəzərə alıb məhz Yahudi əsilli Zelenskinin hakimiyyətə gəlişinə ləbbeyk verdilər və öz niyyətləri həyətə keçirmək üçün NATO-ya, NATO-nun daxilinə Ukraynanı NATO-ya daxil etmək ideyasını irəli sürdülər. Zelenski bunu dəstəklədi və artıq Ukraynanın NATO-ya daxil olması üçün məngəldin koordinatorları çıxmağa başladı.
Bəli.
Bu isə Rusiya üçün gələcəkdə parçalanmaq və hətta bir Türk mərkəzi kimi NATO olmaq təhlükəsi yarattı. Və buna görə də Putin bu məsələdə yəni özünün bir sıra məlumat mərkəzlərindən bir sıra məlumatları aldı və Ukraynada Rusiya xalqına qarşı yaradılmış məngəldir ki, mənəvi və hətta kismani terrorun məlumatlarını ələ keçirdi. Və Ukraynada baş verən deməli, etnik təmizlənmə prosesi Rusiyanın artıq narahat etməyi başladı və Ukraynaya hərbi müdaxilə məcburiyyəti yarattı.
Bəli.
Və bu da şübhəsiz ki, bir mənalı şəkildə qarşılanmadı.
Aydındır. Yəni, Açıq müəllim, siz deyirsiniz ki, yəni bu müharibənin səbəblərini və köklərini yəni ötən illər ərzində baş verən hadisələrdə axtarmaq lazımdır. NATO-nun və Qərbin siyasətlərində axtarmaq lazımdır.
Bir mənalı olaraq Ukraynada axtarmaq lazımdır.
Bəli.
Bir mənalı olaraq.
Yəni bu
müharibənin səbəbləri məhz Ukraynada axtarmaq lazımdır. Donetskdə deməli, anki Rus əhval rüyasının yaranması, etnik təmizlənmənin başlanması, yəni Rus əhalisindən əhalisinə qarşı terrorların təşkil olunması və bütün bunlar artıq Ukraynada NATO ya birləşmə vaxtında əks fikirlərin aradan qaldırılması və ümumiyyətlə sahib kişi yaradılması üçün zəmin yaradılırdı.
Demək NATO Ukraynanı bir oyun kartı olaraq istifadə edirdi Rusiyaya qarşı.
Bəli, Rusiyaya qarşı istifadə edirdi. Artıq Ukraynada bir sıra dairələrdə, bir sıra mərkəzlərdə Rus xalqına qarşı qəsdən hazırlanmışdı.
Aydındır.
Və şübhəsiz ki, biz dediyim kimi hər cür istilaya, istismara, hər cür işğala qarşıyam. Və Rusiyanın Azərbaycana qarşı törətdikləri vaxtilə bir sıra problemlərin də şahidiyik. Və heç də biz nə Rusiyanı, nə Ukraynanı bir mənalı şəkildə dəstəkləmək fikrində deyilik. Amma ədalət naminə, objektiv yanaşma naminə biz bu müharibənin səbəblərinin Ukraynada olduğu və birbaşa NATO-nun Ukraynaya integrasiyası və Rusiyanı təhdid altında saxlamaq, parçalama proqramının həyata keçirilməsi üçün atılan addım kimi qiymətləndiririk.
Aydındır. Siz Azərbaycan dövlətinin siyasətlərini, Açıq müəllim, Azərbaycan Respublikası dövlətinin bax bu müharibə ilə bağlı tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz?
Mən birbaşa deyərdim ki, Azərbaycan informasiya, media sahəsində və elektron media sahəsində mən dedim 99% Ukraynanı dəstəkləmək və Ukraynaya, Rusiyaya qarşı birbaşa soyuq müharibə aparmaq əhval ruhiyyəti bugün də durmaqdadır. Bunun da əsas səbəbi əlbəttə ki, Azərbaycanda informasiya vasitələrinin xarici qüvvələrin təsiri altında olduğu bəllidir. Və bəli, siyonizm də artıq Azərbaycanda informasiya vasitələrini ələ keçirmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etmişdir. Çox təəssüflər olsun ki, mənim də rəhbərlik etdiyim bir sıra İslami saytların maliyyə çəkin yerləri üzvatından əli objektiv məlumat verə bilmədiyinə görə bu barədə mən deyəm ki, bir tərəfli yanlış kimayə rəyin formalaşmasına səbəb oldu. Doğrudur, biz bütün elektron informasiya vasitələrində əhaliyyət düzgün, dəqiq, objektiv səbəbləri göstərmək cəhdi göstərmişik. Amma təəssüflər olsun ki, media qrupunda, media sahəsində artıq bəzi güc mərkəzlərinin təsir dairəsi mövcud olduğuna görə mən deyəm ki, qeyri-objektiv ictimai rəy doğurmağa səbəb olmuşdur.
Aydındır. Yəni, Azərbaycan mediası da özü qərb mediasının sujet xəttini izləyir, Açıq müəllim. Azərbaycan mediası bax bu müharibədə qərb mediasının izlədiyi sujet xətti Azərbaycan mediası izləməkdədir.
Bəli, şübhəsiz ki, qərb mediasının dediyini Azərbaycan mediası olduğu kimi təkrar edərək Rusiyanı ittiham etməyə, yəni nəticələri ittiham etməyə və objektiv bu savaşın, bu qarşıdurmanın objektiv səbəblərini diqqətməyə səy göstərilir. Çox, mən deyəm ki, hakim dairə, hakimiyyət çox hakimiyyət bu mediaya heç də istinad etmir və hakimiyyətin mən deyəm ki, əksi olaraq media Rusiyanı ittiham edir və Ukraynanı bir tərəfli qaydada dəstəkləyir.
Aydındır. Açıq müəllim, siz bu müharibənin sonunu necə görürsünüz? İndi bax, bu müharibə gedir. Ukraynanın şərqində deyirlər ki, hücumlar baş verir. Qərbi də bir yandan, yəni müharibənin uzanmasını istəyir, Ukraynaya silah göndərməkə davam eləyir də. Yəni bir növ onları qızışdırır, müharibə meydanı, müharibə alovunu qızışdırmaqda davam eləyir Qərb ölkələri. Siz bu sonu necə görürsünüz? Bunun axırı nə olacaq?
Mən bir şey demişəm, bir neçə dəfə demişəm. Elektron media qrupunda, Facebook'da öz şəhərlərində bildirmişəm. Qərbin maraqları heç də Ukraynanı dəstəkləmək və Ukrayna xalqına səadət və xoşbəxtlik gətirmək deyil. Qərbin Amerika Birləşmiş Ştatlarının və siyonizmin ambisiya maraqları daha çox Slavyan xalqlarını məhv etmək, istər Rusiyanı, istər Ukraynanı tam zəif və zəlil vəziyyətə salmaq və öz bildiyin, öz ideyaların bu bölgədə həyata keçirməkdir. Və buna görə də Ukraynaya bütün bəxşlə həm silah, həm sursat, həm maliyyə dəstəkləri göstərilir ki, bu müharibə daha çox uzansın, daha çox Rus, daha çox Ukraynalı bizim mənəvi gərgənlər edilsin. Əlbəttə, Ukraynada bugün Yahudi əsilli Zelenskinin hakimiyyətdə qalması mənim nəzərimcə qərbin bu ideyasına xidmət etmək və Ukrayna xalqını məhz etmək təhlükəsi yaratmaqdır. Və Rusiyanı da zəif salmaq məsələsi problemi gündəmdə durmaqdır. Bugün əlbəttə ki, istər Rusiya, istər Ukrayna xalqı daha çox yaxınlaşması və həmrəy olması Ukrayna hakimiyyətinə qarşı fikir birliyi məsələnin qurtuluş yoludur. Problemin qurtuluş yoludur.
Bəli, bəli, aydındır.
Və Ukraynanın tamamilə məhv olmasının qarşısının alınması üçün yeganə vasitədir.
Aydındır. Çox sağ olun, Açım müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdarıq sizə, biz sizinlə sağollaşırıq, verilişimizin vaxtı tükənir. Allahın amanında. Bəli, dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dostlarımız, hörmətli ekspertimiz Akif Heydərli bizə danışırdı. Mövzumuzla bağlı şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Arzu edir ki, bu müharibə tez bir zamanda sona çatsın Ukraynada və bütün region və dünyada sülh olsun, təhlükəsizlik olsun və regiondan kənar qüvvələrin heç bir müdaxiləsi olmadan xalqlar, ölkələr danışsınlar və bu kimi məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etsinlər. Hörmətli dostlarımız, sizinlə sağollaşırıq. Biz sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz, xəbərlərin ardınca günün siyasi cümləli səsləndi, inşallah ki, diqqətinizi cəlb etdi və hələ də təqdimatlarımızın davamı ilə sizinlə olacaq. Amma o məqamda bir mahnı eşidək, yenə də sizinlə olacaq.
Gəl, gəlişin mənə bəsdi, gülüşün ki, nəfəsdi, amansızdı zamanım, inan səbrimi kəsdi. Ay, qərə göz, qərə qaşlım, gözəlim mənim aşqım, baxışınla bakışınla maralım. Üreğime sataştım, üreğime sataştım.
Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radiosunu eşidirsiniz. Təqdimatlarımızı davam etdirəcəyik. Amma hər nədən əvvəl xahişim budur, bizimlə əlaqədə olasınız. Sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirik Aran Radiosu veriləşləri haqda. Bütün nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. Bu nömrəni səsləndirəm, sonra gedək digər veriləşimizi dinləyək. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718. Buyurun, Yaşa Həyat veriləşini dinləyin.
Layla evim eşeğim kızım olsun be.
Kulumu kubar hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam batın kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə sağlamlıq nemətini bəxş edən Tanrı adı ilə. Salam əziz dinləyicilər, günaydın deyirəm hər birinizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşayət verilişi ilə yenə də siz hörmətlilərin qulluğuna çatmışıq bu günləri. Dostlar, bugün sözümüz, söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaq. Hər birimizin qarşılaşdığı xəstəlik mədə ağrılarından danışacaq. Necə mədə ağrılarının qarşısını ala bilərik? Hansı yeməklər mədəni ağrıdır? Hansı yeməklər mədəni gücləndirir, faydalıdır? Nə vaxt yemək yeməlidir? Bütün bunlar haqqında biz az sonra söhbət edəcəyik. Bir mütəxəssis həkimdə verilişimizə qoşulacaqlar. Sizə bu xəstəliklər haqqında suallarınız olarsa bizə ummalıyın. Həkim inşallah sizin suallarınızı cavablandıracaqlar. 0098 914 880 77 27 bizim mesaj nömrəmizdir. Mədə ağrıları müvəqqəti və uzun müddətli ola bilər. Bəzən 2-3 gün mədə ağrıyır, sonra özünə toxtayır. Əlbəttə, biz təsəvvür edirik ki, öz-özünə sağalır. Yəqin ki, proses var, nəsə baş verir, ta ağrılar kəsilir. Həkimlər araşdırmalıdır və səbəblərini onlar bizə söyləməlidir. Bəzən ağrılar müvəqqəti kəsilsə də, yenə də başlayır və uzun müddət davam eləyir. Nəhayət, əziyyət çəkənlər deyirlər ki, mədəmiz ağrıya düşüb. Tibb elminə dostlar, bir əsas prinsip var. Hər bir xəstəliyin əsas bir səbəbi vardır. O səbəb aradan qaldırılmasa, xəstəlik sağalmayacaq, xəstəlik müalicə olunmayacaq. Diaqnoz çox önəmlidir. Ağrının səbəbi tapılmalıdır. Bəzən mədə ağrıyacaq, ağrıcaq. Görsən ki, məlum mədə davalarından, dərmanlarından qəbul edirlər. Uzun müddət həmin dərmanı qəbul edir, lakin ağrı kəsilmir. Niyə? Çünki ağrının səbəbləri müəyyənləşməyib, diaqnoz qoyulmayıb. Hər bir insanda mədə ağrıları fərqli səbəblərdən qaynaqlana bilər. Odur ki, məlum mədə davalarından, dərmanlarından qəbul etmək hamı üçün faydalı olmaz. Verişimizin 6-cı dəqiqəsidir, hörmətli dostlarımız. Yaşa Həyat Verilişini dinləməkdəsiniz. Aran Radiosunda söhbətimiz mədə xəstəlikləri haqqındadır. Sizsə bu xəstəliklər haqqında sualınız varsa, suallarınızı bizə unvanlayın. Biz sualları həkimə verəcək. 0098-914-880-77-27 bizim mesaj nömrəmizdir. Amma əməkdaşlarımız Ərdəbildə mütəxəssis həkimlə bir bağlantı yaradıblar. Ta bu xəstəlik haqqında ətraflı danışaq doktor Yazdanbotla, mütəxəssis həkim cənab doktor Yazdanbotu mən salamlayıram.
Mən də salam arz edirəm, xidmətiniz.
Çox sağ olun. Minnətdar ki, verilişimizə qoşulmuşsunuz, doktor. Söhbətimiz mədə xəstəliklərindən gedir. Ümumiyyətlə, yəni hər bir kəs üzləşir də bu xəstəliklə. Mədə ağrıyır. Doktor, mədə niyə ağrıyır və nə zaman ağrımağa başlayır? Səbəblər nədir?
Xub, mədə ağrısının nesilən illəti var, amma mühüm illətləri, şahi illətləri. Əvvəldə mədə siniridir ki, nevrozlə bağlıdır. Təqribən 90% mədənin ağrıları sinirlə bağlıdır. Amma 10-15% ayrı xəstəliklərdir. Məsələn, iki dənə mühüm xəstəlikdən biri xoradır. Xora, sadə xora, biri də xərçəngidir, rakdır. Bu üç dənə illət əksər evəslə o yuxarı faiz illəti mədə ağrı bunlar üç dənədir.
Bəli. Niyə indi bəzi insanlarda bunlar baş verir, bənzilərində iç mədəsində bu xəstəliklər olmur? Bunların səbəbləri nədir? Bu genetiklə əlaqədardır, nə ilə əlaqədardır yaşamağımızın tərzi ilə bəli?
Bu ki, mədə siniridir, çoxlu insanlarda var, bir də 80%, 90% mədə ağrıları sinirlə bağlıdır.
Yəni əsəblə bağlıdır da, demək?
Əsəblə, hə, əsəblə, nevrozla.
Bəli.
Sinir ağrısı deyilir ona. Bəli. Onlar mühüm xəstəliklər deyil. Amma onda gələ həkim deyək ki, bu sinirlə bağlıdır, ya məsələn, xora ilə, rak ilə. Sonra əlamətlər ki, xorada, yarada var. Sinirlə elə bidir. Yəni, addi adam deyə bilməz ki, bu sinirdir, ya rak ağrısıdır, ya xora ağrısıdır.
Bəli.
Əlamətlər bir-biri ilə baxam, oxşayır bir-birinə. Onu həkimdir ki, danışanda, şərh alanda xəstədən başa düşür ki, bu ağrı mümkündür rastlanı ola, mümkündür xoradan ola, mümkündür sinir ola. Onlara həkim deyə bilər. O da şərh çətim ki, mədəsi ağrıyır. Məxsusən yuxarı sindirlərdə bu məsələni gələsə o həkimlər deyilir. Ciddi tutsa xəstələr də ciddi tutsa ki, vaxtı mədə birinci mərtəbədə ağrıyır.
Bəli.
Lazımdır ki, o mədə bərrəsi ola. Yəni, məsələn,
araşdırırlar, yoxlanırlar.
Amma cavan adamda çoxlu məvaqi elə bunlar nevrozdur. Sinir də hətta biz endoskopu deyiləmirik. Xəstəyə dava yazırıq, elə davadar yiyə gedir, çay sonra gəcənə görə.
Bəli. Bu siniri biraz açıqlayasınız bizə, doktor. Yəni, bu əsəblə, yəni stresslə, həyəcanla, nə ilə bağlıdır? Bəli. Yəni, bunun...
Əlbəttə, sinirdə ki, biz deyirik, xəstələrə tohum edirik. Bu, növbe xəstəlikdə, bir növ xəstəlilərdə ki, mədə bağarsının hərəkəti, peristaltizmi ki var, mədə bağarsının hərəkəti deyirik, daha həmişə.
Bəli.
Xoray ki, yeri, hərəkəti var. Bu hərəkətlər bir adamlardan hərəkətlər, təbii hərəkətlər deyil. Bu hərəkətlər üçün təbii əncam tapır. Mədədə, rüdədə, bağarsıda ağrı icad edir, köp icad edir, qəbizli icad edir.
Yəni, hərəkət etmədikdə, yəni, yeməkdə həzm olmur da, demək?
Hərəkət olmur da, hərəkət, düz hərəkət olmur. Ona görə mədədə narahatçılıq icad edir. Ki, biz bunların adına deyirik sinir. Amma o mənəyə deyir ki, sinir bunu icad edir. Bunun illəti kulla müşəxxəs deyir ki, niyə bu cür olur? Bəli, bilirik ki, bu ayrı xəstəliyə göndərmir.
Bəli. Yəni, xərsəngə də döndərmir də bu xərsəng?
Yox, irtibatı yoxdur.
Əlaqəsi yoxdur.
Nevroz mədəki var biz xəstələrə üzrəsindəyirdik. Bizdə kronikdir. Yəni, çoxlu xəstələrdə kronik. Neçə illərdir görsən mədə bağarsa ağrıyır. O düşü biz bunlarda deyirik ki...
Elə dərmanla, dərman qəbul edir.
Dərmanla, pərizlən onlar yaxşıdır.
Aydındır. İndi bəzi insanlar ki, çox həyəcanlanır, mənfi həyəcan vardır, onlarda qorxuya düşürlər, istiraf var, stres vardır, yaxud əsəbləşirlər, məsəl üçün narahat olurlar və bu narahat olmaq onlarda davam eləyir və gündəlik işlərində bu bir növ onlar üçün adət olubdur. Yəni, bu zaman mümkündür ki, bunun təsiri ola bizim həzm sistemimizə və bədəmizdə o hərəkətsizliyi, hərəkəti poza və nəhayətdə belə bir xəstəliyi ortalığa çıxa. Digər bir məsələ ki, var, yəni bəzən görsən ki, insanlar yemək yeyirlər, doktor, yemək yedikdən sonra elə yarım saat, 15 dəqiqə, 1 saat sonra görsən ki, bu adamın mədəsi ağrımağa başlayır. Yəni, yeməklə əlaqədərdir. Niyə yeməkdən sonra belə bir hal baş verir?
O belə, çün vaxtı biz mədə xoray yemirik, mədə bağarsığımız hərəkəti azdır, çox azdır. Elə ki, xoray yedir, hərəkət başlanır mədə bağarsığında, hərəkət başlanır. Və bu hərəkətlər əgər düz hərəkət olmasa, bəli, o bahis olur ki, mədə ağrıya, bağarsı ağrıya, narahatçılıq tapa xəstə. Ona görə əksər mövqədə görsən, məsələn, o adamlar ki, mədə bağarsı radunları var, xoray yeməndə rahatdırlar. Xoray yeməndən sonra mədə ağrıları verir, xoraydan sonra müşəxxəsən izlət olur.
Bəli.
Ona görə ki, bu hərəkət normal olmur, təbii olur, o bahis olur ki, mədə bağarsı ağrıya düşər.
Aha. Əlamətlər oxşardır da, yəni xoraz zamanı da belə bir problem baş verir.
Ha, biz deyə bilmərik ki, məsələn, mədəki ağrıyır, bu xoradan, ya sinirdən, ya səbdəndir. Amma çoxlu faizlər ilə bunlar endoskop deyiləsi, gözü normal çıxır, deyirik ki, bu əsəbdən bağlıdır.
İndi bu əsəblə bağlı olanda, doktor, sizin xəstələrə, yəni dərman ki, verirsiniz, bundan sonra hansı bir tövsiyələriniz olur ki, özlərinə iş görsünlər?
Diagnoz verir əvvəldəki bu əsəbdir. Dərman verir, pərhiz verir, deyir, bunları ye, yenə getcə görə. Gedir iki ay sonra qeydəndən sonra görsün, rahatdır, deyir, vələ dabi ilə keçsin, gələn olma, yenə sonra getcə görə. Amma üç ay keçsə, görsün, bu xəstənin bu ağrıları aradan getmir. Bu məvarədə deyirlər, dənə endoskopi eləyim, baxın, mütməyin olun ki, içərdə xorayat yoxdur. Ondan deyək, o belə əsəbdir də, ilə əvvəldən əzür demiş ki, əsəb ilə idaməsi də o cürdür. Ona görə yol bu cürdür ki, biz Sən dedim, xoranın əlamətlərin adam əsəblə diagnoz verə bilməz. Məcəlin ki, endoskop ola.
Endoskop
ola. Mədəyə baxa, görə yarı olsa deyir, xora var, raç olsa raç var. Əcəblə, heç bir olmasa, onda deyir ki, bu əsəblə bağlıdır. Gələn olma bu cürdə.
İndi onu mən deyirdim ki, doktor, yəni xəstə özü nə iş görə bilər ki, xəstəliyin qarşısı alınsın? Yəni onun əlindən bir iş gəlirmi?
Xəstəlik gələrsindən bu, əgər raç olsa, ya sinir olsa, mədə siniri,
bəli,
mədə ya kolit olsa, kolik,
bəli,
mədə bağarsıq siniri, kolit, adına kolit deyir.
Bəli, bəli.
Əgər bu cür olsa, gələ həsmən xəstə əsəblənməyə, əsəblərin gözəlməyə, narahat olmaya, istənməyə, ağlaşmaya, getməyə, narahat olan yerlərə bir də pərhiz edəyə gələr. Yağlı, turşu, soğan, bozbaş, çay, süt olmaz. Huzur xoraylardan gələr yeməyə xəstə. Ya özü görsə birdən bir xoray yiyəndə çox əziyyətlər, özü xorayları az yiyə, qazan xoray da yiyəndə az yiyə, birdən bir də çoxlu yeməyə. Onlar bəzən bunların yanında da dava dərman da yazır, dava dərman köməkləyir ki, xəstənin o narahatlığı xoraydan sonra çıxar, nağlıyət çox olur, onlar azalar.
İndi riayət etsə bunları və sizin də dərmanlarınızı qəbul etsə, nə vaxta kimi bu xəstəlik bununla olur? Nə vaxta şəkçi sağlanır? Bu mənada
bağışıq siniri ki var, kronik xəstəlikdir, kronikdir. Yəni ki, bunun dərmanı yoxdur ki, biz yazaq ya dünyada heç yerdə. Bir həkim dərman yazaq, ya bunları yesən bu əlamətlər silinib arasını gedəcək. Elə bir şeydə yoxdur. Ona görə bu mədə bağarsıq siniri kronik xəstəlikdir, çoxlu faiz insanlarda. Və biz dava dərman ki veririk, ona görə veririk ki, xəstə rahat olan, ən çoxdur ya. Elə bir şey yoxdur ayrı.
Bəli. Aydındır. İndi bu xoralar haqqında doktor, görürsünüz ki, yara mədəsində əmələ gəlir. Onda onun əlamətləri necə olur? Onda yeməkdən sonra ağrıyır, qabağı ağrıyır, nə vaxt ağrıyır mədəsi?
Əgər xora olsa mədədə, xora mədə siniri ilə fərq edir. Mədə sinirinin dərmanı yoxdur, elə biz dava dərman
Doktor Yazanbud, sizin səsinizi biz... Bəli.
Dərmanla silinir, aradan gedir xora. Toxtayır yəni.
Cümlənizi əvvəldən deyirsiniz, biz sizin səsinizi ala bilmədik ki, qırıq-qırıq oldu, bəli.
Əgər xora olsa, diagnoz versiyor ki, mədədə xora var. Xora o mədə siniri dediyi toxtamır, dərmanla toxtamır. Bəli. Dava dərman köməkliyi deyir ki, xəstə rahat ola. Amma diagnoz versiyor ki, mədədə xora var. Bəli. O xoranın dərmanları ilə bu əlaqə silinir, aradan gedir, xəstə toxtayır.
Aha, aydındır.
Amma raç olsa,
raç olsa toxtayan
xəstəlik də gələcədə aparəs ola. Ki, aparəs ilə də bunlar 80% dərman yoxdur. Xəstələr nəticə almır.
Bəli.
120 mümkündür aparəs ilə xəstə toxtayan.
Aydındır. İndi bu xərçəngin əlamətləri necə olur? O zaman da yəni mədə ağrıyır da yəqin ki.
Düzdür, bəli, bəli. Elə xərçəngin əlamətləri, bax, mədə siniridir, xoradır, xərçəngdir. Üçün də əlamətləri bir-birinə oxşayır. Amma biz o xəstədən danışanda başa düşürük ki, bu mümkündür, bunun mədəsində rak ola.
Aha, xərçəng ola.
Onu o moğa biz diaqnoz verir ki, yuxarı sinirdə, 40 yaşından üstə birinci mərtəbədir ki, o xəstənin mədəsi ağrıyır.
Yəni yaşı yuxarı ola, 40 yaşından yuxarı ola?
Məsələn, cavan imişi, cavanlığında sən mədə ağrıyadı bilmirdi cavanlığında. İndi yələn yaşı gəlib üstə, 40 yaşı var, 50 yaşı var, 60-70 yaşı var, birinci mərtəbədir ki, mədəsi ağrıya düşür.
Bəli.
Məsələn, bir aydı mədəsi ağrıyır. Bu məvaliddə
şübhələnirsiniz ki, siz demək.
Hə, şübhələnə gələ, deməyək ki, bu sinirdir. Yəni, həsmən gələ bilini bir endoskopi eləyək, uzi eləyək, bir şey tapmaq çox deyək sinirdir. Amma cavan adam da, bu əlamətlər olsa 20 yaşında adam da, ona deyilir, gələ normal, xayn ol, bu sinirdir. Dərman verir, sonra gələ, bir şey gələ, sonra görsün, xəstəhat dəyək, bir endoskopi eləyək, baxaq.
Aydındır. Çox sağ olun, doktor Yazanbud. Çox sağ olun, mən deyirəm sizə. Təşəkkür edirəm ki, verilişə qoşulduz. Biz yenə söhbət edəcəyik. Bir azdan sonra bu xəstəliklərin yenə ətraflı kəkildən müalicəsi ilə bağlı danışarıq. Biz sizinlə hələlik sağollaşırıq. Təşəkkürlər. Allahın amanında. Sevgili dostlar, əziz dinləyicilərimiz, Yaşı Həyat verilişində indi isə bir gözəl mahnı dinləyəcəyik.